Puji Tuhan. Salam sejahtera kasih. Tuhan Yesus Kepala Gereja Mempelai Pria Surga. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita atas berkat kasih kemurahan Tuhan. Kita bisa berhimpun bersama-sama. Dan kita mempersiapkan hati untuk menerima firman. Pastor percaya Tuhan itu baik. Siapa yang percaya bisa berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memberkati saudara yang memuliakan Tuhan. Dan selayaknya Tuhan kita kepala gereja harus dimuliakan. Setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan. Kita harus memuliakan dia karena dia itu baik buat kita semua. Puji Tuhan. Dan hari-hari ini kita masih ada pada tema kitalah umat gembalaannya. Setuju apa enggak? Kitalah umat gembalaannya. Yang nulis itu adalah firman Tuhan. Iya kan? Jadi mau tidak mau ya kita harus mau digembalakan. Singkatnya gitu. Gereja Tuhan tuh mau tidak mau harus digembalakan. Karena itu firman Tuhan. Kemudian ditekan pada Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Saya berulang kali mengatakan, kalau nyawa saja diberikan, apalagi lain-lain. Apalagi hanya keperluan-keperluan secara hidup sehari-hari. Masalah pekerjaan, masalah dagang, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya lah. Saya tidak bisa nyebut satu-satu, tetapi saya percaya saudara yang merasa Tuhan itu baik, gembala yang baik, Tuhan itu baik, dan dialah gembala yang baik. Maka gembala yang baik itu pasti selalu memberi apa yang kita perlukan. Puji Tuhan. Haleluya. Kan setiap hari kita banyak yang diperlukan kan? Cara jasmani, tapi kita seringkali terlalu ingat perkara jasmani, tidak mengingat bahwa kita juga memerlukan perkara yang rohani. Ya, terlalu ngejar yang jasmani sampai melupakan kepala. Kita ngotot sendiri, Kristus kepala ditinggalkan. Padahal kepala itu selalu harus kita taruh di depan dan kita ikut dari belakang. Begitu, gampang kan? Ya, PMA itu gampang sekali kok saudara. Nggak bulat saudara ya, nggak sulit, gampang dan mudah dicerna, dihayati dan pasti ada kenyataan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, menurut, ya ini pasti berbahagia itu. Tapi kalau tiga itu sama-sama membaca, mendengar, menurut, karena waktunya sudah dekat. Ya, semua orang sudah mengatakan, semua pendeta kalau khotbah mengatakan Tuhan Yesus tidak lama lagi datang, Tuhan Yesus waktunya sudah dekat. Tapi membaca tidak ditekankan. Mendengar tidak, apalagi menurut, ya. Nah, puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, saya akan lanjut kembali Yohanes 10 ayat 1 dan ayat 2. Yang Rabu lalu sudah sampaikan, hari Minggu kemarin juga saya sudah sampaikan, ya, dua ayat ini, ya saudara, puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 1 dan ayat yang kedua, aku berkata kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan mau domba-domba itu masuk kandang. Ya, domba-domba itu masuk ke kandang melalui pintu. Jadi ada pintu ya. Kalau bicara pintu, maka Tuhan sendiri berkata pada ayat 7, akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi ada dia gembala, dia adalah pintu, saudara ya. Semua yang masuk kandang harus melalui pintu. Melalui pintu. Dan yang tidak melalui pintu adalah yang memanjat tembok. Itu namanya pencuri dan apa? Perampok. Puji Tuhan. Jangan kira kalau sudah di dalam kandang itu aman. Ya. Sebab pencuri dan perampok ini adalah gambaran daripada iblis, setan, penjahat. Kejahatan itu sumbernya daripada iblis, setan, ya, yang memegang kendali kejahatan, pencuri dan perampok. Pada waktu manusia ada di Taman Eden, mestinya kan aman loh. Eden itu kan aman, ya. Tapi seaman-amannya begitu, iblis juga masuk. Masuk melalui ular. Jadi kalau ular di dalam kandang, di dalam Taman Eden itu sudah barang biasa bersama dengan binatang-binatang lain. Tetapi kali ini ular itu sudah kemasukan atau kerasukan iblis. Di situ dia menjadi pencuri dan perampok bagi Hawa dan Adam. Karena yang jatuh lebih dulu itu Hawa. Ya. Ya. Itu makanya Hawa, Adam. Bahwa iblis itu nyelundup, menyusup. Gereja Tuhan juga tidak aman. Gereja Tuhan itu tidak selalu merasa aman. Tapi gereja Tuhan itu selalu mau, iblis mau berusaha masuk. Iblis itu loh bisa masuk di Taman Eden. Notabene Taman Eden adalah tempat yang penuh kegirangan, penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Apalagi cuma gereja. Seringkali kita lihat dalam gereja, tau-taunya ada jemaat nyeleweng, ada jemaat mencuri, ada jemaat berbuat jahat, ya ada. Saya kira ini pengalaman gereja di mana saja, saudara. Memang iblis itu selalu cari jalan masuk. Nggak usah kita berkata, oh, wong Kristen kok gitu, loh. Orangnya orang Kristen, tapi iblis ada di dalam dia. Kita seringkali melihat ada jemaat yang aktif melayani, aktif ibadah, tau-taunya hilang. Itu karena setan itu, iblis itu berupa pencuri dan perampok. Kalau pencuri itu senyap, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau perampok itu terang-terangan. Jadi ada iblis merusak jemaat terang-terangan, ada iblis merusak secara diam-diam. Tau-taunya hilang, tau-taunya hancur, tau-taunya gagal. Saudara, untuk inilah kita waspada. Sebab karya iblis tidak pernah berhenti sebelum kita masuk Yerusalem Baru. Nanti kalau sudah di Yerusalem Baru, sudah tidak berani dia masuk. 100% tidak berani. Sebab nanti di Yerusalem Baru sudah pintu itu terbuka 24 jam. Ya. Tapi iblis sudah tidak berani masuk. Haleluya. Yerusalem Baru pasti tidak ada iblis masuk. Karena iblis sudah dilempar ke lautan api dan belerang. bersama-sama dengan orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Nah, pencuri dan perampok. Coba kita lihat sebentar kitab Obadiah. Pasal 1 ayat yang 5. Jika malam-malam pencuri dan perampok datang kepadamu. Ya, cukup. Jadi hati-hati kalau ada suasana malam. Ya, suasana malam itulah membayangkan dunia ini. Dunia ini ya makin lama makin gelap. Makin lama makin malam. Dan kita masih ada di dunia. Kita belum di Yerusalem baru. Kita masih ada di dunia. Dan kita waspada. Di dunia ini ada suasana malam. Gelap. Tetapi itulah pekerjaan roh kegelapan. Ya, akan terjadi. Dan mereka akan, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, berapa engkau dibinasakan. Akan membinasakan. Saudara, kita perlu perlindungan Tuhan. Dunia ini makin lama makin gelap. Kita perlu Tuhan pembela dan pemelihara kita. Biar kita berkata bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, saudara. Tapi gereja Tuhan ini juga akan dimasuki pencuri dan perampok. Kejahatan. Kejahatan-kejahatan iblis akan merusak gereja Tuhan, orang Kristen. Dan akan mencoba membinasakan. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetiknya? Anggur, suasana anggur, suasana sukacita mempelai juga akan dirusak. Pencuri dan perampok, nikah dirusak, suasana nikah dirusak, kebahagiaan dalam rumah tangga dirusak, kebahagiaan dalam keluarga dirusak, kegirangan, sukacita dalam melaksanakan ibadah dikacau oleh iblis. Sehingga suasana ibadah itu menjadi tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Ibadah dilaksanakan hanya merupakan suatu peraturan gereja. Kalau tidak ikut bagaimana, wong aku wong Kristen. Ya. Jadi masuk keluar gerejanya itu ya, karena saya ini orang Kristen. Tetapi sesungguhnya sukacita dalam ibadah sudah tidak ada. Apa artinya? Punya uang banyak tidak ada sukacita. Tidak ada uang pun tambah nangis terus. Tapi kalau ada sukacita, ada uang, tidak ada uang, tetap ada sukacita. Tetap ada damai sejahtera. Karena ada anggur. Tapi akan dicuri. Nah itu dia mau masuk mau mencuri itu. Kegirangannya gereja akan dicuri, akan dirampok. Iya. Kegirangan kita, sukacita kita. Ya puji Tuhan, dia berjalan terus. Dia berjalan terus untuk merusak orang-orang Kristen dalam melaksanakan ibadahnya. Kitab Hosea pasal 7 ayat 1. Apabila aku menyembuhkan, maka tersingkaplah kesalahan. Ya, itu pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas. Ya perampok itu, merampas itulah perampok. Ya, gerombolan, pencuri, ini saudara memaksa masuk, merusak gereja Tuhan. Sebagaimana Adam dulu dan Hawa dirusak oleh iblis yang menyamar atau masuk dalam ular. Gereja Tuhan tidak diincar oleh iblis. Jangan pikir gereja, waduh, pokok sudah diberkati Tuhan, kaya, banyak jiwa. Ya, Tuhan memberikan peringatan kepada kita semua, kepada saya sebagai gembala sidang, keutuhan jemaat harus kita jaga baik-baik. Kasih persaudaraan harus dijaga baik-baik. Philadelphia harus merupakan suatu wujud nyata. Itulah ada ikatan kasih persaudaraan. Dan sudah seringkali saya katakan bahwa kasih persaudaraan itu tidak menyimpan kemarahan, kepahitan hati, kejengkelan. Itu memberi kesempatan kepada iblis masuk. Dan iblis tetap berusaha menyusup gereja Tuhan. Dia tidak pernah puas. Ya, dia tidak pernah puas. Dia berusaha menyusup. Kita ingat itu bagaimana tertulis 2 Korintus 11. Mari kita baca dengan cepat. Ya. 2 Korintus 11 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Silakan dibaca. Amin. Amin. Ini maksud Tuhan. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, maka kita akan dinikahkan dengan seorang laki-laki, itulah Yesus Kristus, dan kita gereja Tuhan merupakan seorang wanita perawan suci di hadapan Tuhan. Disiapkan betul oleh Tuhan. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, yang seringkali saya katakan, Rasul Paulus ini adalah tokoh PMA. Kita tahu pengajaran mempelai Alkitabiah hanya melalui tulisan dari Rasul Paulus. Sehingga dialah merupakan tokoh PMA. Ya, dia buka soal rahasia nikah dan sebagainya. Tapi cita-cita itu kemudian kita baca ayat 3. Kita diingatkan peristiwa Eden. Ya. Memang Tuhan mencita-citakan kita menjadi mempelai Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku takut. Kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Dulu setia, lama-lama sudah tidak setia. Timbul tenggelam. Tenggelam timbul atau timbul tenggelam saya tidak tahu. Ya. Tetapi kesetiaannya melorot. Lama-lama mati. Tetapi sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Dulu murni kesetiaannya, sungguh-sungguh. Tapi kemudian diganggu oleh iblis. Ya. Yang kamu sejati, sama seperti Hawa, diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, dengan licin. Ngomongnya halus. Merayunya, waduh abu. Saudara, kalau ular itu diurapi oleh iblis, merayunya itu, wah bukan main. Iya, iya. Binatang yang paling cerdik itulah ular, kata kitab Kejadian. Ular itu cerdik. Ya. Cerdik itu bukan pinter. Cerdik itu fasih ngomongnya. Ya. Merayunya itu pinter. Menyesatkan kita. Tapi kita lanjut ayat 4 supaya jelas.
Amen.
Ya, kesimpulannya, saya singkat saja, untuk menjatuhkan mempelai Tuhan, maka iblis itu akan menyamar. Ya, untuk merayu dan merusak, bagaikan pencuri dan perampok. 2 Korintus 11 kita tambah ayat yang ke-13 sampai 15. Kita lihat nyamarannya daripada iblis. Waspada, iblis itu menyamar. Kalau di Taman Eden menyamar dalam ular, sekarang dia menyamar bagaikan rasul-rasul, rasul palsu, bahkan menyamar bagaikan malaikat, bahkan dia menyamar bagaikan pelayan-pelayan. Inilah menyusup masuk bagaikan pencuri dan perampok. Ya, ini menyamar, ini masuk di dalam kandang, kandang gereja Tuhan. Seperti sudah pernah saya bacakan Yehezkiel pasal 20. Ya, domba-domba masuk kandang di bawah tongkat, melewati tongkat gembala. Sebenarnya kalau sudah dalam kandang itu aman. Tapi selama masih di dunia, tidak ada tempat yang aman. Kita aman kalau kita bersama dengan kepala. Dia pembela dan pemelihara kita. Bukan kita bela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bela kita. Apalagi mempelai Tuhan pembelanya Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Mempelai Tuhan pembelanya Kristus sebagai kepala. Amin. Haleluya. Amin. Saya percaya. Kalau saya sangat percaya. Tidak tahu saudara. Saya tidak maksa. Tapi saya menawarkan ini. Betapa besarnya. Kasih mempelai sorga. Kasih daripada suami kita. Mempelai pria sorga. Dia pembela, pemelihara kita. Kita selama masih ada di dunia, perlu selalu dia menyertai kita. Karena sebagaimana Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ada amin. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tapi saya hanya ingatkan, jangan sekali-kali kita yang membiarkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita yang membiarkan Tuhan atau meninggalkan Tuhan, kemudian Tuhan membiarkan kita dan meninggalkan kita, salahnya siapa? Habis itu nanti menyalahkan Tuhan. Manakannya Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Kok saya dibiarkan, kok saya ditinggalkan? Jangan terbalik. Mari kita waspada, kita perhatikan. Karena iblis itu menyamar. Ya, puji Tuhan. Kita kembali. Saya beralih. Dengan pencuri dan perampok, kita kembali masuk Matius 21 yang sudah juga dibaca pada kesempatan yang lalu. Ayat 12 dan ayat 13. Namun kita bacanya mulai ayat 13. Silakan. Nah, ini enteng ayatnya. Tapi koreksinya tajam. Ya. Rumahku akan disebut rumah doa. Pada hari Minggu sudah saya tekankan. Jadikanlah rumah Tuhan ini rumah doa. Betul-betul kita berdoa. Di sini kita berdoa. Di sini kita berdoa. Di sini kita berdoa. Kalau berdoa ya berdoa. Kalau mendengar firman ya mendengar firman. Rumahku adalah tempat doa. Saya perlu ingatkan bahwa seringkali sudah di gereja, sudah di rumah Tuhan, waktu doa malah tinggal keluar, malah tinggal bisik-bisik sama koncone, tidak boleh. Kita tidak menyadari kita berada di rumah Tuhan, rumah doa. Kalau kita tidak ikut berdoa, maka menjadi sarang penyamun. Menjadi sarang penyamun. Menjadi sarangnya iblis. Pada waktu doa bersama, mari kita perintahkan iblis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Situ malah ngomong-ngomong dewe gitu. Ya rapat. Gereja ini bukan tempat rapat. Tempat rumah doa. Kekuatan doa firman Tuhan mengatakan pada Yakobus 5. Doa itu besar kuasanya. Loh, kalau doa itu besar kuasanya, kenapa kita tidak pakai dengan baik? Ya, kita ingat Daniel, betapa hebat kuasa doanya. Satu hari dia berdoa 3 kali. Pada waktu ada peraturan tidak boleh berdoa, tetapi dia tetap berdoa. Dan kemudian dia dihukum, dilempar ke lubang singa yang tidak diberi makan. Tetapi nyatanya singa itu takut kepada Daniel karena ada kuasa doa. Doa itu besar kuasanya. Kekuatan doa itu tidak sia-sia. Kalau kekuatan doa dari Daniel itu bisa menutup mulut singa itu, bayangkan saudara. Kita di dunia ini kan dikelilingi singa-singa yang jahat. Kalau kita masuk gereja tidak mau berdoa, pulang gereja kita tidak ada apa-apanya. Doa, bertekun doa. Jadikan rumah Tuhan tempat doa. Orang yang mau beribadah, dia akan berdoa itu sungguh-sungguh. Begitu masuk gereja, duduk, dia berdoa, Tuhan berkati ibadah kita sehari ini. Biar Tuhan pakai hamba-Mu yang akan melayani. Ya, doa, mohon berkat Tuhan. Jangan begitu duduk, noleh, atas, bawah, kiri, kanan, muka belakang. Ya. Apalagi pada waktu berdoa, semua lagi tutup mata, dia belok sana, lihat sini, lihat situ. Hati-hati saudara ya, sungguhan. Ini saya sampaikan dulu, saya enggak menunjukkan ayat-ayat lagi lah. Cuma saya tekankan begitu aja. Rumahku akan disebut rumah. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dijauhkan Tuhan dari kita. Dijauhkan Tuhan. Tuhan, jauhkan dari kami menjadi penyamun. Sarang penyamun. Di mana pencuri dan perampok. Aduh, pencuri dan perampok masuk dalam gereja. Ya, obok. Ya. Pencuri dan perampok menyamar dia. Puji Tuhan, waspada ya. Puji Tuhan, saudara ya. Tuhan Yesus cinta kita semua ya. Tuhan mau selamatkan kita. Iyalah, barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Dari Sion dan dari Yerusalem ada keselamatan. Sion dan Yerusalem itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya. Dari pengajaran mempelai Alkitabiah kita akan mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kenapa Tuhan mengatakan rumahku dijadikan sarang penyamun? Sebab pada ayat 12, silakan dibaca. Nah ini saudara ya, kenapa Tuhan sampai marah begitu rupa ke rumahku? Mestinya tempat doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Karena Tuhan melihat bait Allah itu menjadi tempat jual beli. Jual beli, jual beli itu ya pasar. Ya, terlaluan rumah Tuhan kok jadikan sama dengan pasar. Namanya orang jual beli itu adalah cari untung. Ya. Namanya pasar itu tidak pernah sepi, pasti ramai. Iya kan? Ramai, enggak ada pasar itu sepi. Pasar itu pasti ramai. Ramai banyak orang, ramai suara. Ya. Itu suasana pasar. Ini adalah suasana sarang penyamun. Yang utamanya di sana masalah uang. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Memang pasar itu tempat perputaran uang. Iya toh? Kalau sekarang mungkin saya gambarkan bagaikan bank barangkali ya. Ya, bank pasar bapaknya. Bank pasar itu kata lain bank perkreditan. Lah itu gorok itu. Bunganya lumayan itu. Ya. Uang itu adalah akar segala kejahatan. Itu uang. Uang itu akarnya segala kejahatan. Sehingga Tuhan berkata dijadikan sarang penyamun. Semua kejahatan lumpuk di situ, ngumpul di situ. Pikiran orang masuk dalam pasar itu pikirannya jahat. Dan pasar itu kesempatan ada pencuri. Ya, pencopet ya, pencuri. Ya. Iyalah, ada perampok. Iya. Dia lihat dagangannya gitu dirampok itu semua kejahatan ada di sana, sehingga disebut itu adalah sarang penyamun. Begini saudara, roh jual beli merupakan tempat sarang penyamun atau pasar, itu juga bisa masuk dalam gereja. Ini saya perlu katakan ini ya, karena itu adalah proyeknya iblis. Orang jual beli itu bisa timbul pikiran jahat. Ya. Dan suka menipu, memutarbalikkan suatu kebenaran. Itu suasana pasar. Tidak jujur. Pasti mulutnya pintar silat lidah. Ya. Gereja Tuhan jangan jadi sarang penyamun. Jujur, kita yang beribadah ini harus jujur. Kita yang datang kepada Tuhan harus jujur dalam ibadah ini ya. Ya toh, jujur terbuka ya semua. Tapi di sini dikatakan jual beli. Dunia ini masalah jual beli berkembang. Ya, di mana-mana. Masalah perekonomian di dunia ini di sana goncang, di sana goncang. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi sistem ini jual beli. Nanti puncaknya itu zaman antikris. Wahyu 13. Coba kita baca aja. Wahyu 13 itu puncaknya nanti ya. Pada ayat yang kita langsung ayat yang penting aja. Ayat 16 17. Nah, itu ya. Jadi ekonomi di dunia ini nanti, maupun gereja Tuhan maupun di dunia umumnya, akan dikuasai oleh iblis dalam wujud antikris. Tidak ada jual beli kecuali dapat izin dari antikris melalui cap 666. Itu nanti begitu kalau diteruskan sampai ayat yang ke bawah. Saudara, kekuatan perdagangan di dunia ini ada di tangan iblis. Jangan sampai roh dagang itu masuk dalam gereja. Ya, di dunia enggak apa-apa. Ya. Dunia luar itu menguasai roh perdagangan, dan itu akan dikuasai di bawah kendali iblis melalui kekuasaan antikris. Sebab dunia ini nanti pada akhirnya dikuasai oleh antikris. Nah, itu jual belinya zaman antikris pasti ada perputaran perdagangan yang lancar sekali. Kita baca pada pasal 18. Begitu mereka maju dalam bisnisnya, dan satu waktu ketika Babel itu jatuh, maka kita baca ayat yang ke-10 mulai. Lanjut, perhatikan. Ya, dan seterusnya, Saudara ya. Di sini kita melihat memang sepertinya perdagangan pada zaman antikris maju sekali. Maju. Ya, lancar. Siapa yang ada stempel 666, maju perdagangannya. Berhasil. Tapi Wahyu 18, pada waktu Babel jatuh, dagangannya tidak ada yang beli lagi. Tidak ada yang mau beli. Karena kegoncangan ekonomi yang sangat dahsyat. Semua macet. Kalau Tuhan bertindak, semuanya macet. Selama 3,5 tahun. Dikuasai oleh antikris. Dan semua kaya. Tidak ada orang miskin waktu itu. Semua menjadi kaya. Karena hasil dagangnya. Tetapi begitu Tuhan mulai bertindak, maka apa yang mereka jual itu tidak ada yang beli. Bahkan dalam tempo 1 jam saja semua ludes. Dalam tempo 1 jam. Tuhan tidak perlu waktu lama untuk meludeskan harta manusia. Zaman kehancuran Babel, semua rata. Dan kita waspada, jangan sampai roh jual beli masuk di dalam gereja. Sehingga Tuhan mengatakan, rumahku rumah doa, kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Kamu jadikan sarang penyamun. Kalau kita perlu berkat Tuhan, jangan jadikan gereja sarang penyamun. Kita berdoa. Kalau kita berdoa pasti Tuhan jawab. Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, segala keperluan kita dijawab oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Lain dengan kita ngotot dengan kekuatan kita. Ya, sampai kita mengabaikan jam ibadah, jam pelayanan, kita tinggalkan. Ya, karena ini suatu kebutuhan yang sangat penting. yang paling penting. Ibadah itu nomor 2, nomor 10. Sayang, sayang, sayang sekali. Menjadi perampok, menjadi penyamun. Semua kalau sudah baca seterusnya, semua dalam tempo 1 jam. Ludes. Ya, oke. Kita kembali ke Matius 21. Terlalu panjang kalau saya terus-teruskan. Ya. Saya mempelajari ini. Oh Tuhan, bukan main. Tajam teguran Tuhan. Kalau saya kira saya hidup pada waktu itu di dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan berkata, rumahku disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Itu keras loh saudara. Ucapan itu keras itu. Itu kayak dicemeti itu. Kayak dipukul itu. Jangan anggap, wah cuma gitu aja. Itu ucapan orang marah. Ya, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Ini kan ucapan orang marahin. Dan mungkin gaya ngomongnya enggak. Dan seperti saya ngomong ini, rumahku akan disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Mungkin tekanannya tuh kan, memakai istilah dengan tekanan orang marah. Rumahku ini rumah doa, kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Ucapannya itu tentu dengan tekanan orang marah. Ya, kalau di Yohanes pasal 2 malah Tuhan ambil pecut, dicemeti semua. Bukan saja dengan mulut, tapi dengan cemeti. Karena dijadikan tempat jual beli. Mari kita lihat. Saya akan lebih dalam ya. Tapi perlu konsentrasi ya. Kalau saudara tidak ikut konsentrasi, saudara bisa salah paham. Kitab Ayub kita baca. Ayub kan orang kaya toh. Tapi juga dia jadi orang miskin toh. Ya, Ayub pasal 1. Kita baca ayat 6 ya dan seterusnya sampai ayat yang ke 10. Silakan baca 6. Ya, perhatikan ayat 9, perhatikan pelan-pelan. Ya, terus. Tuhan. Jadi anak-anak Allah berkumpul, iblis juga ikut masuk. Kita kalau gereja kan anak-anak Allah kan yang kumpul. Jangan kira iblis tidak ikut masuk. Masuk. Di mana ada anak-anak Allah berkumpul, Tuhan juga ada. Dia berani masuk lah kurang ajar. Iblis, iya. Iya, Tuhan ada, tapi kok iblis berani masuk itu? Apalagi kalau cuma kita kebaktian begini. Kalau saudara tidak berdoa sungguh-sungguh, kesempatan iblis. Maka dari itu kalau kita berdoa dan mengusir iblis, setan, supaya tidak mengganggu ibadah kita, kita sungguh-sungguh berdoanya. Supaya betul-betul iblis keluar. Harus berani nyentak. Kalau Holland Spreken-nya bestraf. Kalau bahasa Belanda bilang bestraf. Ayo, berani, usir. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pada waktu kita berdoa situ ngomong-ngomong sendiri. Nah, ini iblis memang kurang ajar. Anak-anak Allah berkumpul, dia ikut datang. Tapi Tuhan tantang dia. Apa yang kau iblis tahu, hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhkan kejahatan. Wah, Tuhan bersaksi kepada iblis. Wah, setia dia, dia itu sungguh-sungguh, dia itu orang benar. Makanya diberkati Tuhan sampai kaya. Jangan jadi orang Kristen untuk kaya. Jangan datang gereja supaya kaya. Tapi juga kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan juga bisa memberkati. Kaya miskin ada di dalam tangan Tuhan. Saya tertarik dengan ucapan iblis pada ayat 9. Boleh dikutip ayat 9? Nah, ini. Ngerti kalimat ini? Ngerti. Tak kasih pengertian. Ya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ya. Ayat 10. Bukankah? Iya. Waduh. Engkau sudah menjaga keliling dia. Iya, engkau menjaga keliling dia. Jadi apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ayub itu menjadi takut akan Allah karena ada apa-apanya. Ngerti enggak? Karena ada maksudnya. Jangan kita kelihatan takut akan Allah, tapi ada maksud. Nanti kalau maksudnya sudah tercapai, ya sudah. Gitu. Saya berhenti dulu, ini sulit ini kalau saudara tidak menghayati ucapan saya ini. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Dan nyatanya, Ayub mendapat apa-apa. Diberkati Tuhan. Kita lanjut ayatnya. 11. Nah, iblis, ya, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, kemudian terus. Tuhan, iblis itu kalau kita ya datang ke gereja seperti takut akan Allah hanya supaya diberkati, ya iblis itu masih ada lowongan untuk mengganggu kita. Iblis bisa mencari lowongan untuk menjatuhkan kita. Dan iblis itu pintar mencari kesempatan. Ahli dia mencari kesempatan. Dia tahu pada Ayub ada lowongan buat dia masuk. Sebab, perhatikan ya ucapan saya ini ya. Ini agak sulit. Ya, ya namanya ini PA ya. Agak sulit. Tetapi saya harap sudah bisa tahu. Karena apa Ayub ini? Pada ayat 1 kita baca. Ayub 1 ayat 1. Silakan. Ya. Nah, kan bagus dia. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dari sinilah iblis yang berani mengganggu Ayub. Dari sini dia ada pintu masuk. Karena Ayub adalah pribadi yang merasa diri benar. Dia takut akan Allah, dia suci, dia sungguh-sungguh. Wah, sehingga dia merasa satu kepribadinya dia itu paling baik. Dan apalagi ada bukti diberkati Tuhan. Ada bukti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara, selama kita masih di dunia, kita harus waspada. Kita belum di Yerusalem baru. Karena keadaan Ayub begitu, sehingga Ayub tertulis pada Fatsal 33 ayat 8 dan 9. Bagaimana Ayub di sana mengatakan. Ya, silakan baca. Nah, ini loh saudara, pintu iblis masuk, cari masuk. Karena iblis tahu Ayub merasa bersih, tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak bersalah. Bukankah banyak orang Kristen merasa begitu? Karena dia aktif dalam ibadah, aktif dalam pelayanan, ini. Dia merasa diri paling baik, paling suci, paling benar. Pasal 34 ayat 5 mengatakan. Ya. Ayub berkata, aku benar. Ya. Iya. Gitu saudara ya. Teruskan ya. 6. Ya. Aku benar. Aku mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh. Aku tidak melakukan pelanggaran. Ini pernyataan-pernyataan ini menunjukkan dia merasa tidak bersalah. Dia merasa baik, merasa benar. Atau kata lain, sombong. Ayub merasa diri benar, berarti Ayub menjadi sombong. Ini adalah pintu di mana iblis bisa masuk. Jangan beri kesempatan kepada iblis, kata Efesus pasal 4. Amsal pasal 4 mengatakan, peliharalah hatimu lebih dari yang patut dipelihara. Kesombongan. Ini bukan sombong apa, sombong merasa diri paling rohani, paling suci. Seringkali orang merasa diri paling rohani, yang lain tidak rohani. Paling benar, yang lain tidak benar. Itu roh kesombongan, kesempatan bagi iblis, pencuri dan penyamun masuk. Mari saudara, kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Saya sering kali mengatakan, maupun kepada hamba Tuhan, maupun kepada siswa-siswi sekolah Alkitab, dari dulu sampai sekarang saya harus berkata, belajar rendah hati dengan tulus. Tidak rendah hati pura-pura munafik, tetapi benar-benar jangan merasa diri paling benar, paling suci. Itu kan sama dengan doa orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu merasa diri benar. Karena apa? Dia puasa seminggu 2 kali. Ya. Dia memberi perpuluhan. Ya kan, dia merasa diri benar. Tapi si pemungut cukai, orang berdosa itu, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menepuk dadanya. Dan dia hanya mohon belas kasihan dari Tuhan. Sebab itu, orang Farisi itu ditolak oleh Tuhan doanya. Karena ada kesombongan. Kesombongan itu kebencian Allah. Allah benci orang sombong. Kita bisa menjadi rohani bagus seperti Ayub, jujur, benar, suci dan baik. Begitu, tidak berbuat jahat. Itu. Tapi kalau itu menjadikan sombong. Sombong itu adalah dosa yang bisa masuk surga. Lucifer kan dibuang dari surga karena sombong. Lucifer tidak berzina di surga. Tidak mencuri, tidak merampok. Tapi karena sombong. Dosa sombong itu merusak surga. Membuat kotor di surga. Sebab itu ada ayat-ayat pada surat Ibrani, Kolose, enggak usah dibaca nanti kelamaan, saudara ya. Itu di sana dikatakan korban Kristus menyucikan sorga. Bukan saja di bumi tapi juga di sorga. Hanya oleh darah Yesus bisa disucikan. Tanpa darah Yesus tidak ada. Untuk penyucian sorga itu perlu darah anak domba. Kalau surga saja perlu darah Yesus, kenapa kita di dunia tidak memerlukan darah Yesus? Kenapa kita di dunia menganggap enteng menyebut darah Yesus? Saya khawatir kalau orang Kristen tidak berani mengatakan atau tidak mau mengatakan darah Yesus. Bisa mengatakan darah Yesus? Dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Kalau surga memerlukan darah Yesus, apalagi kita di bumi. Itu kekuatan darah Yesus itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau dengan iman tidak main-main. Kalau kita jadikan rumah Tuhan itu menjadi rumah doa. Maka benar-benar kekuatan darah Yesus itu besar. Coba saya supaya betul-betul ada keyakinan. Coba kita baca Kolose pasal 1. Ya. Puji Tuhan. Kita baca Kolose 1. Kita langsung ke ayat yang penting aja, ayat 19 dan 20. Ya. Ayat 19, karena oleh darah salib Yesus. Maupun yang di bumi, maupun yang di sorga. Jadi berarti sorga pun masih perlu darah Yesus. Karena sorga itu dikotorkan oleh Lucifer, malaikat, penghulu malaikat yang dicampakkan oleh Tuhan. Itu harus dibersihkan. Apalagi cuma gereja Tuhan. Di dunia ini perlu darah Yesus. Mempelai Tuhan itu perlu darah Yesus. Karena darah itu adalah darah anak domba yang menyucikan kita. Yang menolong kita oleh kuasa darah Yesus. Kuasa iblis dikalahkan. Kita lanjut baca Ibrani. Pasal 9. Ayat 23 dan 24. Atau mulai ayat 22 ya. Silakan baca. Ya. Ya, boleh terus? Puji Tuhan. Haleluya. Pada ayat 23 saya ulang lagi, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan atau dikuduskan secara demikian oleh darah. Seperti tersebut ayat 22. Tetapi benda sorgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Semua di sorga dibersihkan dengan darah. Ya, itu karena kesombongan Lucifer. Menjadi sarang penyamun. Gereja Tuhan menjadi sarang penyamun kalau ada kesombongan. Dan kesombongan itu seringkali orang yang merasa diri rohani, ya, yang merasa waduh ini sudah sungguh-sungguh, itu bisa kemasukan. Ada pintu sedikit atau lubang kecil bagi iblis bisa masuk. Ya. Dan pada waktu iblis berhadapan dengan Tuhan, dia gunakan kesempatan ini dengan dia berani berkata, saudara, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dia tahu ada lowongan bisa masuk, ada lowongan ganggu Ayub. Ya, kita seringkali juga kalau sombong, iblis juga ada kesempatan. Ya. Jangan kita merasa diri paling rohani, ya, paling hebat, jangan. Kita harus tetap rendah hati. Rendah hati secara lahir batin, luar dalam, rendah hati. Jangan kita sudah diberkati Tuhan seperti Ayub jadi sombong. Pertanyaan atau kata daripada iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa takut Ayub takut akan Allah? Karena jalan pikiran daripada iblis, ya, kalimat itu, Ayub menjadi takut akan Allah itu karena mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ini adalah sistem dagang. Cari orang dagang itu cari apa? Untung. Kita baca Yehezkiel. Saya sekarang beralih ya. Yehezkiel 28. Sebenarnya kalau dimulai dari ayat 11, ya, itu di sana ada pada ayat 13 mengatakan, engkau di Taman Eden, Taman Allah, ini seolah-olah di sorga, ya, begitu. Ini adalah ditujukan kepada iblis Lucifer yang begitu di surga dengan segala kemewahannya. Baiklah, kita baca mulai 13. Engkau. Iya. Terus. Ya, terus. Ya, terus. Cukup dulu. Jadi dia ada di Taman Allah, di Taman Eden, Taman Allah. itu adalah sorga dengan segala kemewahan, ya, permata-permata yang indah dan semua. Tetapi kemudian pada ayat 15, engkau tak bercela dalam tingkah langkahmu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini iblis, kecurangannya di mana? Di sini ayat 16. Ayat 16. Ya. Iya, ini dagangmu yang besar penuh kekerasan, maka engkau berbuat dosa. Jadi pintar dagang dia ini. Lucifer ini pintar dagang. Maka dari itu dia selalu pikirannya dagang saja. Pada waktu Tuhan mengatakan Ayub begini begini, dia terus berpikir Ayub bisa takut akan Allah. Kalau tidak dapat apa-apa, tidak mungkin. Jalan pikirannya itu dagang. Ya, karena dia ada pengalaman itu. Coba kita loncat ayat 18 dulu. Nah, itu. Terus. Lanjut. Iya. Nah, ini saudara ya, ada sistem dagang. Dan pada ayat 16 mengatakan dagangnya dengan penuh kekerasan. Mungkin mengintimidasi atau apa gitu saudara ya. Pemerasan, kekerasan. Dan kemudian pada ayat yang ke-18, dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu. Ini mulainya dari Lucifer ini. Ya. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Bagaimana saudara bisa menangkap yang saya jelaskan ini? Ya. Apa yang menjadi pengalaman Ayub? Iblis tahu persis. Sistem bisnisnya. Secara rohani ada sistem bisnis loh saudara. Ya. Takut akan Allah karena ada maksud diberkati Tuhan. Ini saya kira seringkali dada hamba Tuhan berpikir begitu saudara ya. Kecuali PMA ini. Ya. Takut akan Allah. Seolah-olah seperti setia, sungguh-sungguh, tapi munafik. Ya, sistem dagang supaya Tuhan berkati dia. Banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagang. Kemudian kita baca di ayat 17. Tadi dilompat kan ayat 17, ya. Iya. Iya. Ah, ini. Dia merasa diri paling hebat karena di sorga dengan segala kekayaan itu tadi sudah disebut. Kemudian dia ini, iblis ini cantik, maksudnya ganteng, maksudnya ya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Biasa kan orang cantik kan biasa sombong. Orang ganteng juga pasti sombong kan. Ya toh. Engkau sombong karena kegantenganmu, kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi kemarakanmu. Ke bumi kau kulempar. Sombong. Ya, tidak jujur. Penuh kekerasan. Sistem dagang. Nah itu yang dia lihat pada Ayub. Karena dia memang itu tahu yang gitu-gitu. Jangan kelihatannya sok rohani tapi sistem dagang. sehingga timbul kesombongan. Apa itu sombong? Tadi Ayub apa? Merasa diri paling benar, paling suci. Itu kesombongannya. Disitulah iblis kesempatan masuk untuk menjatuhkan Ayub. Tapi puji Tuhan, kalau Ayub memang seizin Tuhan sampai habis hartanya, habis gundul, habis semua, seanak-anaknya habis semua, sebadannya pun habis. Istilahnya barah luka mulai dari kepala sampai kaki. Saking tidak bisa tahan apa gatel atau sakit, dia pakai beling. Keroknya itu pakai beling, garuknya itu pakai beling, tidak bisa pakai tangan. Kerok beling. Begitu rupa saudara ya. Habis, harta habis, anak habis, semua habis, badannya pun habis. Tapi pada waktu dia sadar, dia mau merendahkan diri, dia mau kembali dan merendahkan diri, Ayub, maka rendah hati itu menjadi pintu terbuka untuk dia. Tuhan kembalikan semuanya dua kali lipat. Kekayaannya dikembalikan dua kali lipat. Penderitaannya, sakitnya, Tuhan sembuhkan total. Dan dia mempunyai anak-anak. Dan Tuhan masih menambahkan umur dia, panjang umur. Atau kita lihat aja lebih baiklah, supaya tidak kira-kira ya. Ayub pasal terakhir. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayub pasalnya yang kan 42. Ayat 10. Mulai kita baca saja dari ayat 10. Ya. Silakan baca. Terus. Perhatikan terus. Lanjut. Lanjut. Lanjut umur, lanjut usia. Iya toh, dia panjang umur dan lanjut usia. Jadi sesudah peristiwa itu, dia mendapat panjang umur 140 tahun lamanya. Dan Tuhan kembalikan hartanya dua kali lipat. Orang rendah hati itu tidak rugi. Ya, kalau tadi dia bisa diberkati, tetapi dalam justru membawa dia pada kejatuhan, kesombongan, seperti Lucifer, ya, sistem dagang itu kesombongan. Tapi sekarang Ayub mau rendah hati, mulai dari nol, istilahnya begini Soraya, namanya orang jatuh itu kan tidak ke atas toh, orang jatuh itu kemana? Ke bawah. di mana engkau jatuh, di situ engkau harus bangun. Tidak mungkin kita jatuh di sini, bangunnya di sana. Jatuh di depan sini, baru di pintu sana bangun. Tidak mungkin kan? Di mana engkau jatuh, di situ engkau bangun. Jatuh rohanimu di mana? Bangkit. Kegagalan rohanimu di mana? Bangkit. Di mana kita mau bangkit, kita mau memperbaiki, pasti diberkati Tuhan. Dan berkat ini lebih luar biasa dari berkat yang pertama. Dua kali lipat. Saya melihat kebesaran firman Tuhan. Karena memang Ayub diberkati Tuhan. Dan setiap orang yang diberkati Tuhan itu selalu dijaga oleh Tuhan. Ya, ada ayat mengatakan tadi pada pasal 1 tadi, ya di sana pada ayat 10 mengatakan, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dari segala yang dimilikinya? Dijaga oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan, ya dijaga. Memang Tuhan tuh mau jaga, ya mau jaga kita dalam berkat kasihnya. Tapi kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, yaitu kesombongan, iblis masuk. Kelihatannya maksudnya dijaga oleh Tuhan. Ya. Tapi karena ada kesombongan. Ayo belajar rendah hati. Kita sepakat malam ini. Kami mau rendah hati Tuhan. Beri kami rendah hati Tuhan. Beri kami rendah hati Tuhan. Apa yang bisa kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan kita akan bisa pelihara pemberian Tuhan. Kita bisa pelihara talenta yang Tuhan berikan. Secara rohani. Berkat-berkat kita harus rendah hati. Rendah hati itu tidak gampang tersinggung. Rendah hati itu mau ditegur, mau dinyatakan kesalahan. Ya, itu rendah hati. Kawanan domba itu digembalakan. Digembalakan. Jadi gembala itu yang berhak menegur, memimpin. Karena gembala itu pakai bawa tongkat. Tidak bawa pedang, bawa tongkat. Tongkat gembala. Ya. Bukan bawa pedang. Kalau pedang ya langsung disembelih aja. Tapi karena tongkat. Sehingga Yehezkel 20 itu juga domba-domba itu masuk dalam kandang melewati di bawah tongkat gembala. Tongkat itu adalah kepemimpinan dari seorang gembala. Tuhan adalah gembala baik. Tapi Tuhan mempercayakan penggembalaan juga pada gembala-gembala jemaat. Nah ini yang harus kita perhatikan. Semua harus dihadapi dengan rendah hati. Jangan merasa diri paling benar, paling suci, paling baik. Tapi merasa dengan kerendahan hati. Sebab dengan sombong, kesempatan iblis mengganggu kita. Siapa yang rendah akan ditinggikan. Siapa yang sombong akan direndahkan. Sudah tahu kok ayat-ayatnya. Ya, jelas sekali ayatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita, lain kesempatan kita. Lanjutkan, haleluya, puji Tuhan.